Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, ancha bo'ldi siz bilan gaplashmaganimizga. Avvalo sizni O'zbekiston mustaqilligi kuni bilan, O'zbekiston fuqarosi bo'lganingiz uchun, o'zbek bo'lganingiz uchun tabriklashga ruxsat bering. Muborak bo'lsin bu bayram.
Rahmat, bu tabrigingiz uchun juda ham minnatdorman, chunki men uchun bu juda ham qadrli bayram.
Kechagi kun 31-avgust Islom Karimovning kuni bo'ldi desak bo'ladi, chunki ertalab ham u kishini gaplarini eshitdi o'zbekistonliklar shahidlar xiyobonida va oqshomdagi o'sha mustaqillik bayramida so'zlagan nutqini o'zbekistonliklar eshitdi. Demak, prezident Karimovni nutqlaridan paydo bo'lgan savollarim bor, albatta ularni bermoqchiman bugun sizga. Lekin savollarga o'tish oldidan balki shu nutqlardan siz o'zingizda bo'lgan taassurotni so'ramoqchiman. Nima yangi gap ko'rdingiz prezidentni gaplarida?
Bilasizmi, men uchun bu yerda bir katta jiddiy yangilik bor deb o'ylamayman. Gap shundaki, O'zbekiston mustaqillik bayrami bu bir siyosiy ritualga aylangan. U yerda o'zining ma'lum bir an'analari bor. Aynan 1 sentyabr mustaqillik kunida O'zbekiston shon shuhrati paradi kuni deyish ham mumkin. Chunki o'sha mustaqillik davrida va keyingi ayniqsa 1 yilda bo'lgan barcha ijobiy holatlarni o'sha sarhisob qilish aynan o'sha kunda bo'lib o'tadi. Ya'ni yangi inshootlar ochiladi va qo'lga kiritilgan yutuqlar oshirib, yomonlari yashirib ko'rsatiladi. Bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy an'ana, siyosiy traditsiya. Bu nafaqat O'zbekistonda, balki yangi mustaqil davlatlarning barchasi shakllangan bir siyosiy an'ana deyishimiz mumkin.
Kamoliddin, to'g'risi men ham favqulodda yangi gap ko'rganim yo'q, lekin nima bo'lsa ham sizga berishim mumkin bo'lgan savollarni paydo qilgan bitta ikkita gaplar bor. Avvalo o'sha 31-avgust kuni ertalabki gaplarga qaytsak, shahidlar xiyoboniga borgan prezident ulamolar bilan u yerda muloqot qildi va ularni islomiy davlat, o'sha terroristik deb tan olingan guruh nazarda tutilyapti, islomiy davlat xavfidan ogohlantirishni, aholini ogohlantirishni iltimos qildi. O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan qariyb 15 daqiqalik nutq davomida prezident o'z vaqtida bu oqimlarga qarshi chora ko'rilmasa, bu oqimlarni boshqarayotganlar O'zbekistondagi musulmonlarning miyasini zaharlab, O'zbekistondagi hukumatga qarshi qilib qo'yishi mumkinligini ta'kidladi. Endi islomiy davlat va yaqin sharqda, O'zbekiston Markaziy Osiyoda tinglovchida tabiiy bir savol paydo bo'lishi mumkin. Ularni qanaqa tahdidi bo'lishi mumkin deb.
Bu juda ham muhim savol. O'ylaymanki, O'zbekiston rahbariyatining mana bu vaziyatdan xavotirlanishiga to'laqonli asos mavjud. Gap shundaki, shu paytgacha o'zbek tilli ikkita jihodiy, ya'ni jihod mafkurasi orqali faoliyat yuritadigan ikkita tashkilot bor edi. Bu birinchisi O'zbekiston Islom harakati, ikkinchisi jihod ittifoqi, ya'ni uning mavaron bo'limi asosan o'zbeklardan tashkil topgan. Lekin aynan keyingi 1.5 yilda bu ikkalasi ham Afg'oniston va Pokistonning ma'lum bir hududlarida faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Ya'ni birinchi va ikkinchisi O'zbekiston Islom harakati va Mavaronnahr bo'limi. Lekin uchinchi jihodiy tashkilot tuzildi. Bu Imom al-Buxoriy guruhi, ya'ni Katoyib deydi, o'sha guruhi deyishimiz mumkin. Mana shu guruh Suriyada va Iroqda tuzildi. Asosan etnik o'zbeklardan iborat. Bu nafaqat O'zbekiston fuqarolari, balkin boshqa bir aytaylik Qirg'iziston va Tojikiston o'zbeklari ham bor. Ya'ni undan tashqari bir qancha o'zbeklar bor, bir necha yuzlab o'zbeklar bor, minglab, balkin ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 3000 ta ham deyilyapti. Demak, mana Rossiyada ishlab yurgan O'zbekiston fuqarolari o'zbeklarni u yoqqa yollash faoliyati yo'lga qo'yilgan. Endi men o'zim kuzatgan va o'zim shohida bo'lgan bir ikkita voqealarni qisqagina aytishim mumkinki, u yerda mardikor bo'lib, ya'ni mardikor bo'lib ishlab yurgan shaxsan tanishlarimga u yerdagi chechenlar va boshqa ba'zi bir o'zbeklar Suriyaga ketishni taklif qilgan. Ya'ni bu yerdagi xorlikdan qutulish, u yoqda to'laqonli bir nima deydi, rag'batlantirish va ta'minlash yo'lga qo'yilganligini aytib, u yoqqa taklif qilishgan. Va o'sha yaqinlarim ba'zilar hattoki mendan maslahat so'radi, nima qilaylik deb. Men albattaki, masalan, Rossiyada qolib ishlashni davom ettirishni maslahat berdim. Ya'ni O'zbekiston hokimiyati hukumatining to'laqonli xavotir olishga asoslari bor. Chunki o'sha yuzlab, balki minglab O'zbekiston fuqarolari yoki etnik o'zbeklar hozir bu jarayonga qo'shilib boryapti.
Endi sizning gaplaringizni tinglab turib bir boshqa narsa esimga tushib ketdi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi paytlarda o'sha Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish, O'zbekistonga qaytarish harakatlari bo'lyapti. Bu harakatlar asosan Farg'ona vodiysida, balki o'sha siz aytayotgan holatlar bilan bog'liqdir. Bu harakat.
Ikkita meni nazarimda asosiy sabab bor. Birinchisi, o'sha Rossiyaning bosim richagi sifatida mardikorlar shu paytgacha ko'rilayotgandi va o'sha bosim richagini yo'qotish emas, uni siyosiy salohiyatini yo'qotish. Ya'ni Rossiya bosim qilishidan oldin, o'sha richagni ishlatishidan oldin biz uni chaqiryapmiz degan siyosiy kampaniya boshlandi. Ularning ko'pchiligi keladi, lekin qaytib ketish ehtimol ham yuqori. Lekin ayni paytda o'ylaymanki, ikkinchi omil Rossiyadan o'sha Suriyaga, Iroqqa ketayotgan holatni oldini olishga bir mexanik harakat. Bu orqali uning oldini to'laligicha olib bo'lmaydi, chunki O'zbekiston, ya'ni Rossiyada yashab yurgan O'zbekiston fuqarolari, O'zbekiston yoshlari millionlarni tashkil qiladi va ular ustidan to'laqonli effektiv nazorat o'rnatish mutlaq mumkin emas. Uni na O'zbekiston qila oladi, na Rossiya qila oladi. Lekin O'zbekiston hokimiyati, hukumati nimadir tadbir qilish kerak, mana shunday mexanik ba'zi bir tadbirlar qilyapti. Ya'ni uning samarasi albatta bo'lmaydi, lekin o'ylaymanki, Suriyadagi, Iroqdagi vaziyat mana shu migrantlarni qaytarish kompaniyasiga ma'lum bir hissa qo'shgan men nazarimda.
Ha, shuni bilmoqchi edim-da. Endi mana O'zbekiston rahbari mustaqillikning 23 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq so'zlar ekan, qo'shnilar bilan munosabatlarni ham tilga olib o'tdi. Yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan til topib, bizlarni birlashtiradigan umumiy maqsadlar yo'lida hamkorlikni yanada kuchaytirish, o'zaro manfaatli aloqalarni o'rnatish ustuvor va ustuvor vazifamiz bo'lib qolishini zamonning o'zi taqozo etmoqda, dedi Islom Karimov. Va bu gapni bunday marosimlarda aytiladigan odatiy gaplarni yana biri deb e'tibor bermasligimiz mumkin edi, lekin bir kun oldin 31-30 avgustda Qirg'iziston o'zini mustaqilligini, 23 yilligini nishonladi va prezident Atambayev bundoq dedi: bugun bu yerda xorijiy mamlakatlar, shu jumladan qo'shni mamlakatlar elchilari ham o'tiribdi. Fursatdan foydalangan holda ular orqali qo'shni davlatlarning rahbarlariga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli qo'shnilar, kelinglar aql bo'lib yashaylik. Kelinglar bir-birimizga ziyon keltirishning o'rniga yordam beraylik, dedi Atambayev. Qirg'izistonlik tahlilchilar buni o'sha birinchi navbatda O'zbekistonga qaratilgan murojaat, deyapti. Bu xususda nima degan bo'lardingiz? Qo'shnichilik aloqalari.
Ha, tushunarli. Rossiya Qrimni anneksiya qilishi va Ukraina bilan urush boshlashi, ya'ni norasmiy urush boshlashidan keyin butun postsovet hududida, xususan Markaziy Osiyodagi geosiyosiy konfiguratsiya shakllangan vaziyat jiddiy o'zgarishga yuz tuta boshladi. Mana Qozog'iston juda ham chuqur xavotirda. Qozog'iston elitasi Rossiyaning tutqunidan, bosimidan va demografik va geografik ta'siridan qutulish choralarini qattiq izlanib o'ylanyapti. Lekin bu yaqin vaqt ichida ular buni yo'lini topa oladi deb o'ylamayman. Va shu fonda Qirg'iziston va Tojikiston bilan O'zbekiston o'zining munosabatlarini imkon qadar ijobiylashtirishga harakat qilyapti. Gap shundaki, mana bu mintaqaning anchagina imkoniyatlari cheklangan ikki davlat, Qirg'iziston va Tojikiston, keyingi davrlarda, keyingi yillarda o'zining mintaqadagi xavfsizligini va o'zining himoyasini ko'proq Rossiyaga orqa qilayotgan edi. Va O'zbekiston ham shu narsani tushunyaptiki, mana o'sha qo'shni davlatlar bilan to'g'ridan to'g'ri munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, imkon qadar o'zining manfaatlarini, milliy manfaatlarini yo'qotmagan holda, aytaylik, suv masalalarida va boshqa masalalarda kelishgan holda qayta ko'rib chiqish va Rossiyaning ta'sirini minimallashtirish bu mintaqaning mustaqilligini va xavfsizligini ta'minlashning eng katta yo'li. Chunki mintaqaga tahdid, bir qancha tahdidlar bor, aytaylik, o'sha ekstremistik guruhlar deymiz Afg'onistondan, lekin bular qisqa muddatli davlatlarning mustaqilligini tortib oladigan tahdid emas. lekin mintaqa uchun jiddiy haqiqiy bir muammo bu Rossiyaning to'laqonli ta'siridan qutulish. Ya'ni keyingi ikki asrda Markaziy Osiyo to'laqonli Rossiyaning nazoratida bo'ldi. Va keyingi chorak asrda 23 yilda davlatlar mustaqil bo'ldi, lekin mustaqillikni to'laligicha ta'minlash haligacha muammo bo'lib kelyapti.
Ha, Kamoliddin, prezident o'z nutqida O'zbekiston 23 yil davomida qanday rivojlanganini gapirdi, iqtisodiyot gurkirab o'sayotganligini, rivojlanayotganini gapirdi va O'zbekistonni bugungi holatiga fon sifatida yana sovet davrini esladi va jumladan bunday dedi: O'zbekistonimiz faqatgina xom ashyo yetkazib beradigan, iqtisodiyoti bir yoqlama rivojlangan, paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan, sobiq SSR tarkibida eng qoloq agrar respublika emasmidi degan savolni o'rtaga tashladi va bu savol retorik deb tushunildi va demak SSR tarkibida eng qaloq agrar respublika edi. Karimovning fikricha bu parchadan e'tiboringizni bitta gapga qaratmoqchiman. Paxta yakka hokimligi halokatli tus olgan o'lkaga aylantirilgan edi deyapti. Demak sovet davrida paxta yakka hokimligi bo'lgan edi. Bu parchani mazmuni shuki 23 yil davomida paxta yakka hokimligiga barham berildi. Qaysi yili barham berilgan, siz bilasizmi shuni?
Bilasizmi, bu yerda mana shu bir qancha fikrlarga qo'shilmaslik mumkin. Aytganimdek, Karimovning asosiy vazifasi, oldiga qo'ygan vazifasi xalqni, jamiyatni bir tomondan ilhomlantirishki, biz katta yutuqlarga qo'lga kiritdik deb. Ikkinchi tomondan byurokratiyaga bir signal berishki, mana shunday bir siyosiy model, ya'niki siyosiy stil yaratilgan. O'zbekistondagi muammolar hech qachon to'laqonli, aynan muammo o'z ko'rinishida tan olinmaydi. Bu O'zbekiston siyosiy aytaylik, hozirgi joriy hokimiyat stilida mavjud emas. Birinchidan, O'zbekiston o'sha paxta monopoliyasi to'laqonli yo'qoldi deyish qiyin. Ikkinchidan, O'zbekistonda shakllangan bir model, bu gibrid model. Bir tomondan bozor iqtisodiyoti bor, ikkinchi tomondan davlatning o'sha bozor iqtisodiyotiga aralashuvi, ya'ni davlat kapitalizmi ham bor, uchinchi tomondan o'sha planlar mexanizmi saqlanib qolyapti. Ya'ni fermerlar bo'lsin, tumanlar bo'lsin, ularga davlat tomonidan zakaz beriladi, ya'niki topshiriq beriladi. Fermer o'zi xohlagan mahsulotni eka olmaydi va o'sha mahsulotni aynan o'zi xohlagan bir ko'rinishda uni sota olmaydi haligacha ham. Davlatning aralashuvi mexanizmlari turfaxilli, to'g'ridan to'g'ri va bilvosita yo'llari ham mavjud. Lekin O'zbekistonning bugungi yetishtirayotgan eng asosiy ikkita mahsuloti bu birinchisi bug'doy, xalqni jamiyatni ta'minlash va ikkinchisi albatta paxta. Ya'ni O'zbekistonning birinchi eksport mahsuloti bu gaz. Ya'ni davlat byudjetiga tushumiga qarab sotilayotgan mahsulot birinchisi gaz, ikkinchisi oltin va uchinchisi paxta. Ya'ni paxtadan bir yilda 1.5 milliardmikin, ya'ni dollar miqdorida juda anchagina jiddigina daromad olinadi. Va o'sha daromadning tan narxini arzonlashtirish uchun bolalar mehnatidan, majburiy mehnatdan foydalaniladi. Ya'ni davlat byudjetdan kimki oylik olayotgan bo'lsa, unga bosim o'tkazish mexanizmlari mavjud. Ya'ni kim uni ishdan haydash yoki oyligini bermaslik. Va bular davlat uchun tekin ishchi kuch sifatida haligacha ishlatiladi. Jumladan studentlar ham, kollej o'quvchilari ham, maktab o'quvchilari ham. Karimovning aytayotganlari bu vaziyatni to'laqonli ochib bera olmaydi.
Yo'q, siz O'zbekistonda so'nggi 23 yil davomida paxta yakka hokimligiga barham berildi deya olasizmi, yo'qmi?
Yo'q, aynan davlatning manfaatiga kiradi o'sha paxta monopoliyasini va paxtaning o'sha salmog'ini baland, ya'ni keng miqdorda ishlab turish va O'zbekistonning 3-chi darajali eksport mahsuloti sifatida ishlab turish davlatning manfaatiga to'g'ri keladi. Va shuning uchunki fermerlar mustaqil emas ekan, davlatda majburlov o'sha mehnat mexanizmi saqlanib qolyapti ekan, nimasi bilan SSRdan farq qiladi? Faqat uning masshtabi nisbatan kichraydi, chunki O'zbekiston o'sha paytda Rossiyadan bug'doy olardi va o'rniga to'laligicha paxta berardi. A bugungi kunda uning miqdori qisqardi. Bug'doyning yarmini, ya'ni yerlarning yarmi bug'doyga sarflangan bo'lsa, qolgan yarmi aytaylik o'sha paxtaga sarflanyapti xolos. Lekin paxtani yetishtirish, sotish to'laligicha davlatning nazoratida qolyapti. Ya'ni bu yerda prezident Karimovga yoki aniqrog'i Islom Karimovga e'tiroz bildirish mumkin.
Ozod nazar eshitirish edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.